7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, E. Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt.
După pauza de Crăciun, Revelion, iar Crăciun, cam lunguță e adevărat și cu multe petarde, revenim în ringul politic, acolo unde, de fapt, se decide la modul real soarta Republicii Moldova, adică a populației. Și ne uităm cum se comportă luptătorii din acest ring, ce categorie de greutate reprezintă și șansele de victorie. Cu cine discutăm, aflați imediat. Iată, ne ieșiți din vacanță, nu și din pandemie, asta mai durează, și reveniți, de fapt, în tumultul vieții politice, care acolo, în subteran, a clocotit. Acum noi suntem mai atenți, dăm la o parte hrămuiala și sărbătorile și ne uităm mai atent la ceea ce ne așteaptă în viitorul proxim. Și, evident, analiștii, comentatorii cei mai indicanți sunt Vitali Călugăreanu și cu Nicolae Negru, care sunt musafirii permanenți, deși nu mai sunt de mult musafiri la Europa Liberă. Cu ei împreună încercăm să ne dumerim unde suntem, care e borna kilometrică de la care începe anul 2021, în ce măsură de saga cu experiențele anului 2020 este portabilă și suportabilă de către cei care decid cum o să trăim noi în acest an. Prima mea întrebare este dacă președinta Maia Sandu de bună seamă și-a intrat în rol nu doar de fațadă, de semnatar de decrete privind decorațiuni și lucruri simbolice, dacă a demarat în trombă cu această vizită a președintelui Iohannis, cu vizita dânsei la Kiev, dacă are potențialul necesar ca să se țină de cuvânt și să facă ceea ce a promis sau ceea ce așteaptă lumea. Vitali Călugăreanu, dumneata, am văzut că ai semnat deja câteva articole în care ai luat președinta în insectarul Deutsche Welle. Te rog să răspunzi la această întrebare. Are muniția și sculele necesare președinta?
Startul Maia Sandu este unul bun, dar insuficient pe segmentul care a dedicat-o în campania electorală și aici mă refer la lupta anticorupție. Eu mă așteptam un pic la acțiuni și mai energice din partea Maia Sandu și mă refer aici la anularea unor decrete, denumirea unor judecători, de către Igor Dodon, de exemplu.
Și... Scuze, dar asta trebuie motivat.
Adevărat,
și
da.
Și dacă dăm bară și intră într-o horă de asta judecătorească, iese penas, cum se zice pe românește.
Da, eu sper foarte mult că Maia Sandu are juriști buni la președinție și că deciziile care vor fi luate vor ține cont de norma legală.
A promis, de altfel, Consiliul Superior de Securitate să facă o altă configurație.
Da.
Crezi că de acolo ar putea veni o pârghie importantă de umblat la sistemul de luptă?
În primul rând, a spus că va face rapid lucrul ăsta și încă nu l-a făcut și asta iarăși ne pune cumva pe gânduri, dar Consiliul Suprem de Securitate este o pârghie importantă din punctul meu de vedere prin care Maia Sandu poate influența procesele din Republica Moldova. Acest Consiliu Suprem de Securitate, din declarațiile făcute de Maia Sandu, urmează să-și schimbe cumva componența astfel încât să poată fi și funcțional. Așa cum am perceput eu declarația doamnei Sandu legată de această structură pe care Dumnezeu va prezida, va fi ca un fel de platformă pentru Maia Sandu, pentru ca lucrurile grave care s-au întâmplat în Republica Moldova să ajungă în spațiu public, adică după aceste ședințe ale Consiliului de Securitate, probabil Maia Sandu va ieși în fața presei și va spune niște lucruri.
Asta era gândit probabil ca o formă de a-i strânge la colț, că juridic nu are cum să îi oblige pe membrii CSS, de exemplu pe un șef de la securitate sau CSM, dar a scoate în fața publicului, așa cum spuneți dumneavoastră, e o metodă eficientă dacă, într-adevăr, lucrurile vor fi transparente și mai ales probate.
Da, și juridic vorbind, Maia Sandu are pârghii foarte puține pentru a influența procesele la nivelul procuraturii, de exemplu, acolo unde ar trebui să se umble din greu ca acele dosare de rezonanță să poată fi puse în sfârșit, să aibă o finalitate.
Meciul între ghemele cu procurorul general, credeți că s-a terminat?
Nu, nici
s-a consumat?
Deloc. Cred că meciul cu procurorul general este abia la început, în faza incipientă, și cred că domnul Stoianoglu va fi frecvent chemat la Consiliul Suprem de Securitate pentru a da explicații în ceea ce privește stagnarea dosarelor de rezonanță.
Dânsul a încercat să se asigure, să zic că asta e presiune politică, cu toate că și-a luat măsurile de rigoare și a zis că nu se referă la Maia Sandu, dar noi înțelegem că de fapt și pe Maia Sandu are medere.
Din păcate, domnul Stoianoglu a fost, înainte de a deveni procuror general, a fost politician și a înțeles cum funcționează acest mecanism. Cine primul sare cu gura, cel are dreptate. Și în sensul ăsta, probabil, domnul Stoianoglu încearcă să ia inițiativa și să contraatace înainte de fapt ca Maia Sandu să-l fie atacat pe bune.
Acum mai ales dacă ai niște televiziuni în buzunar. Vreau să-l întreb pe Nicolae, generalizând un pic, pentru că dumneata întotdeauna în articole te ridici la nivelul zborului de uliu.
De cuc.
De cuc, ok. Imediat după inaugurare și până la... S-a creat așa o impresie că Dodon a câștigat terenul, cu amenințările alea că abia tot începe, că alte partide s-a început. După aia a făcut o mutare, se presupune că președintele, ex-președinte Dodon, l-a scos din casetă pe premierul Chicu și cu câțiva miniștri de bază. Adică s-a creat impresia așa că, deși a pierdut prezidențialele, Igor Dodon mai stă ca umbra tatălui lui Hamlet undeva în culise și dictează desfășurarea piesei. Acea impresie se mai păstrează sau în general dacă era fondată? Dumneata cum crezi?
Republica Moldova înseamnă cu o mașină care în aparență are toate piesele, toate unitățile. Maia Sandu a pus cheia, a pornit motorul și parcă motorul a început să funcționeze. Dar noi nu știm dacă ambreiajul e în regulă, dacă va funcționa, dacă roțile nu sunt dezumflate, dacă alte părți ale motorului iarăși nu au nevoie de o anumită îngrijire și asta, acum suntem în așteptare. Va porni sau nu va porni mașina? Nu va porni, fiindcă, cum a spus, Dodon stă în spate, trage sforile și această impresie nu a dispărut. Noi vedem că alegerile anticipate, care toată lumea crede că ar rezolva situația, sunt încă foarte departe, în ceață, nu se știe cum se vor organiza, dacă se vor organiza. Maia Sandu s-a adresat, sau PAS-ul s-a adresat la Curtea Constituțională, să vadă dacă e posibilă autodizolvarea Parlamentului cu două treimi de voturi. Autodizolvarea nu este prevăzută în Constituție, e adevărat că nici nu este interzisă, cum a și spus domnul Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale.
Sau Boris Negru, care a zis că în situație excepțională și măsură excepțională, Negru fiind un constituționalist care a participat la scrierea textelor.
El e autorul, unul din autorii Constituției și chiar a scris un volum explicativ despre Constituția Republicii Moldova, dar oricum e o anumită problemă, așteptăm ce va spune Curtea Constituțională și până atunci Maia Sandu, dacă să fim echidistanți, nu prea are multe pârghii la dispoziție.
Dumneata, Nicolae, comparat cu mașina, eu aș compara-o cu un vehicul mai neauș, cu o căruță.
Cu o căruță.
La care Dodon, și nu doar, a reușit să pună tălăghir la toate patru roți. Inclusiv Parlamentul cu noianul de legi,
guvernul,
care a subrezit guvernul, inclusiv cu mișcările.
Iată, și Procuratura
justiție,
Generală, procuratura, nu întâmplător, da?
Mai reușește măcar să scoată tălăghirul de la roți, dumneavoastră cum credeți?
Ea deocamdată de în cai, Maia Sandu, a discutat cu Iohannis, a discutat cu domnul Zelenski, mie mi-a părut că a fost o vizită la Kiev foarte reușită, o să meargă la Bruxelles. Maia Sandu este în funcție. Privitor la întâlnirea cu domnul Stoianoglu, nu cunoaștem nimic, dar faptul că domnul Stoianoglu a ieșit pe urmă împreună cu președinta Consiliului Superior al Procurorilor cu acea declarație, care din punctul meu de vedere este o declarație politică, fiindcă nu conține absolut nimic concret. Cine a presat? Cum a presat? Măcar un singur caz. Și pe urmă vorbește despre subminarea încrederii în justiția sau în puterea judecătorească. Ce să mai subminez aici, după 7 ani de la furtul miliardului, când nu a fost recuperat niciun dolar măcar sau un euro, când nu a fost nimeni pus la închisoare, dimpotrivă, unii au fost eliberați din închisoare, ce să mai subminez sau cum să subminez mai mult încrederea în puterea judecătorească decât au făcut-o procurorii și judecătorii?
Poate Stoianoglu nu se uită la emisiunea Cutia Neagră, unde de are probe cu toptanul.
Chiar și chestia cu londromatul, zice că nu vede nimic criminal în acest londromat. Dar faptul că judecătorii legiferează niște tranzacții de sute de milioane de euro între niște companii sau unele care nu pot rula pur și simplu atâția bani, nu pot avea în Republica Moldova, ce fel de companii pot să aibă o asemenea sumă de bani. Deci faptul că judecătorii o fac pe proștii sau o fac pe naivii și legiferează sau pe deștepții, acest lucru nu subminează prestigiul sau reputația acestor judecători. Deci societatea are foarte mari temei să pună la îndoială independența justiției sau independența procuraturii, independența judecătorilor. Noi ar trebui să ne plângem pe domnul Stoianoglu și e adevărat, o parte a societății se plânge sau înaintează niște pretenții. Și domnul Stoianoglu ia prăjina și începe să bată în forțele pro-europene sănătoase, cum s-a exprimat el. Deci zice că nu se referă la Maia Sandu, face această declarație după ce a fost la întâlnire cu Maia Sandu.
Vitali, impresia dumitale, iată, momentul ăsta când, așa cum zice Nicolae, motorul e pornit, dar de fapt ambreiajul nu funcționează, sau, dacă accepti comparația mea, e talaghir la toate 4 roți, și Maia cu disperare dă în cai în speranța că să urnească carul.
Maia Sandu a făcut niște promisiuni în campania electorală, a creat așteptare în rândul alegătorilor și ea este obligată să justifice cumva această încredere pe care cetățenii i-au acordat-o. Pentru că de asta depinde de fapt soarta Republicii Moldova. Dacă vorbim de țară, dacă vorbim de soarta partidelor pro-europene, atunci, în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, acțiunile pe care le întreprinde Maia Sandu până la aceste alegeri anticipate vor conta foarte mult. Și aici intervine acea miză pe care am întrezărit-o noi toți în declarațiile pe care le-a făcut și acțiunile pe care le-a făcut Igor Dodon. Ei vor să facă în fel și chip pentru ca Maia Sandu să nu reușească să realizeze promisiunile pe care le-a făcut pentru a o discredita în perioada care urmează.
Adică la anticipate să ajungă ea și partidul ei, în primul rând,
să ajungă
complet ciuruiți.
Ciuruiți pentru a crește șansele unor partide, nu de stânga, dar unor partide pe care Igor Dodon le-ar putea controla mai ușor în eventualitatea în care aceste partide vor accede în viitorul legislativ.
Șor și Sârbu e pe orbita asta?
Nu știu dacă Sârbu și Partidul Șor e pe orbita asta. Eu cred că miza e un pic mai spre centru. În orice caz, și noi am văzut deja coalițiile pe care Igor Dodon și socialiștii le-au îmbrățișat la un moment dat după ce au demis împreună guvernul Maia Sandu în noiembrie 2019.
Am vrut să stărui un pic asupra muniției de care dispune Maia Sandu. Deci COVID-ul, lupta cu COVID-ul și pledoaria pentru anticipate ca o cauză fatală.
Și să nu uităm, muniția principală, din punctul meu de vedere, a Maia Sandu este lupta anticorupție, pentru că ea a ajuns la președinție promițând lucruri concrete pe acest domeniu.
Dar din toate trei, doar pe linia luptei cu pandemia se pot înregistra rezultate palpabile, reale, adică iată, Iohannis cu 200.000 de doze de vaccin, dar celelalte două, iată, vedem bună oară cu anticipatele, intră într-un labirint de posibile soluții de la care se poate alege cu cucui mari, cum spune ministrul Nagachevski, vai de mine, începe a flutura noțiunea de impeachment.
Da.
Și sprijinită de altfel de constituționalistul Alexandru Tănase. Vedem că nu toată lumea e încântată, în general, pregătită de anticipate și poziția veșnicului deputat Dumitru Diacov este foarte relevantă. Și vedem pe partea de corupție reacția procurorului, reacția judecătorilor, le-a trecut spaima de mult.
Să le luăm pe rând și să încercăm să le explicăm.
Să întoarcem pe o parte și pe alta.
Da, chestia cu pandemia. Republica Moldova va avea, din informațiile pe care le avem noi, vaccinuri în Republica Moldova vor veni. Și în sensul ăsta, miza Maia Sandu nu este neapărat Ministerul Sănătății, pentru că acolo lucrurile deja au întârziat. Miza Maia Sandu este ajutorul de la prietenii externi ai Republicii Moldova, România, Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Pe segmentul alegerilor parlamentare anticipate, aici e mlaștină deocamdată. Nu există o claritate în ceea ce privește acțiunile pe care urmează să le întreprinde Maia Sandu. Eu nu le-am văzut deocamdată, am văzut doar această sesizare la Curtea Constituțională prin care Curtea este întrebată dacă Parlamentul se poate autodizolva și eu aici întrevăd mai degrabă un joc de șah al Maia Sandu prin care încearcă să pună parlamentarii din toate fracțiunile într-o situație în care să facă dovada că ei pe bune își doresc alegeri anticipate și în cazul unei decizii favorabile a Curții Constituționale să decidă aceste alegeri anticipate, ceea ce eu nu cred că se va întâmpla chiar dacă Curtea va da verdict favorabil Maia Sandu, adică această inițiativă cred că va fi blocată la nivelul Parlamentului, adică nu cred că în acest Parlament oamenii de acolo sunt pregătiți să-și părăsească fotoliile și mai degrabă cred că se va merge sau ar prefera ei să meargă pe varianta comunicată de Igor Dodon, care a spus că acești deputați vor vota și o taburetcă doar ca să își păstreze fotoliile. În ceea ce privește lupta cu corupția, eu cred că aici Maia Sandu are, nu foarte multe, dar are niște pârghii pe care le poate aplica pentru a genera niște rezultate și eu cred că ea va face acest lucru, inclusiv prin acest Consiliu Suprem de Securitate și inclusiv prin comunicarea publică pe care sper eu să o aibă cât mai deschisă și să ne comunice despre blocajele sau persoanele sau instituțiile care stau în calea soluționării dosarelor de rezonanță și aici mă refer în primul rând la aeroport, furtul miliardului, Landromat.
Neta, ai spus deja ce rândunică aștepți care să arate o primăvară, adică un judecător retras sau refuzat, respins cu dosar și în sensul ăsta nu întâmplător SISU a fost convocat la președinții eventual ca și în cazul lui Druță, SISU poate contribui mult la căutarea neintegrității. Dar ce te-ar putea convinge pe dumneata, corespondentul 2CV-le, că se întreprind pași sau ce semnale ai vrea să vezi?
Pe segmentul anticorupție aveți în vedere?
Întâi de toate.
Eu cunosc persoanele care au fost cumva însărcinate cu misiunea de a declanșa anumite procese pe domeniul acesta al justiției și pe domeniul anticorupție angajate de Maia Sandu în președinție. Eu am destul de multă încredere deocamdată în aceste persoane și știu că acțiunile care se pregătesc pentru ca aceste mecanisme să fie declanșate pot să dea roade. Eu nu cred că eu sunt cel care ar trebui să le facă cumva publice.
Dar, Vitale, uite, judecând după comportamentul lui Viorel Morari, de exemplu, care spune pe șleau, domnule, n-aveți cu ce să mă prindeți. Eu personal n-am semnat. Da, am fost în angrenajul ăsta a justiției care a contribuit la capturarea statului, dar eu personal penal nu pot fi pedepsit. Și când mă uit la judecătorii care tot sunt figuranții articolelor de presă de investigație, la modul cum se comportă, ce liniște e scrisă pe fața lor, dovedește că ei au fost foarte isteți, n-au lăsat urme, chiar dacă și-au cumpărat case și copiii lor și socrii și părinții, dorm foarte liniștiți. Și atunci trebuie dexteritate mult mai multă decât așteptam noi până acum ca într-adevăr să probeze.
Hoții, atunci când fură, ei lasă urme. Întotdeauna. Și atunci când este vorba de bani, nu vorbim doar de urme pe care acești bani i-au lăsat în Republica Moldova, aici unde pe parcursul anilor au putut fi șterse aceste urme. Acești bani au ieșit și au lăsat urme în afara Republicii Moldova, acolo unde nu prea pot să controleze procesele așa cum le controlează în Republica Moldova și nu pot șterge urmele. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că aceste vizite importante din punctul meu de vedere pe care le face Maia Sandu în afara Republicii Moldova, la un moment dat vor da rezultate și conexiunile externe vor da rezultate. Acum, sigur că depinde și de bunele intenții ale Procuraturii Generale, dacă va dori să profite de aceste pârghii externe pentru ca lucrurile pe dosarele de care ziceam să se impulsioneze și ca aceste procese să meargă cumva mai rapid.
Îmi spunea un fost maior de poliție, de altfel, că un factor la fel de important este atmosfera. Dacă procurorul, CSM-ul, împreună cu președinta Maia Sandu, ar reuși să facă așa atmosferă în care ar fi profitabil să denunți furăciunile astea, pentru că s-ar găsi atunci aceste urme. Adică, știm asta și din romane polițiste, divulgarea partenerilor de afaceri poate fi un instrument foarte important, dincolo de informatori și așa mai departe. Nicolae, dumneata, dacă te-ai uitat la aceste trei balene pe care se află președinție, președinta Maia Sandu, sau poate trei elefanți, sau poate ai un alt elefant?
Din punctul meu de vedere, Maia Sandu nu poate să facă nimic singură. Deși poate să facă unele lucruri, poate să-l înceapă unele lucruri, poate să scoată la iveală, nu e atât de complicat să aflăm care sunt judecătorii corupți, care judecători și-au construit case din contul părinților sau, mai bine zis, părinții le-au construit lor, așa cum a făcut-o Dodon. Lucrurile acestea pot fi aflate și prin intermediul ANI-ului, de exemplu. Chiar mergând pe acolo pe unde locuiesc acești judecători sau procurori și vorbind cu vecinii, pot afla foarte multe lucruri.
Da, dar problema este să le transforme în probe.
Iată, asta e problema.
Care să spargă după asta solidaritatea asta de breaslă la judecătorilor.
Asta e problema. Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, dacă ei vor vrea, dacă vor dori, vor arde de acest entuziasm să le scoată pe aceste persoane din rândurile lor sau nu vor dori, mă tem că lucrurile sunt mult mai complicate, că
păi
foarte
este exact ca în pădurea domnească, când ei s-au dus toți la vânătoare,
da.
După asta au tras la sorți cu chibritul, pe care să-l sacrificăm, ca să scăpăm noi toți basma curată.
Da, asta e că mulți dintre ei sunt cu pufușor pe botișor și atunci această solidaritate eu cred că va fi mai puternică decât dorința și mai Sandu, decât presiunile societății. Va fi nevoie de foarte mulți ani. Lupta pentru fiecare judecător va trebui dată aparte, să spunem așa. Procurorul corupt, judecătorul corupt. Toată societatea va trebui să-i strige acest personaj, pleacă din sistem, nu mai avem încredere în tine. Dacă vom lăsa totul pe seama Maia Sandu, nu cred că ea va reuși. Ea are foarte, foarte multe de făcut.
Rândul trecut Maia Sandu a încercat cu filtrul ăsta extern. S-ar putea reveni la calea asta?
Bine, eu am citit, de exemplu, ce s-a întâmplat în Albania. Au folosit acest filtru extern, dar s-a umblat și la Constituție. Acest filtru trebuie cumva prevăzut în Constituție ca să fie plasat deasupra Consiliului Superior al Magistraturii, deasupra Consiliului Superior al Procurorilor, altfel nu va funcționa. Dar și atunci nu o să lipsești judecătorul sau procurorul respectiv de dreptul de a se adresa în justiție. Vor începe procese foarte îndelungate. Deci asta aș vrea eu să transmită și Maia Sandu și presa, că lucrurile nu se rezolvă chiar așa de ușor. În campania electorală întotdeauna se promite foarte mult. Din păcate, după campania electorală, omul sau politicianul trebuie să coboare cu picioarele pe pământ și să se conducă de anumite legi, să se conducă de Constituție. Dar eu cred că însuși faptul scoatere în vileag a unor cazuri de corupție, o anumită presiune instituțională, e deja un mare pas înainte, fiindcă ceea ce se întâmplă acum, putem zice că persoanele corupte, funcționarii corupți se află, să zicem așa, în afara arii de acoperire a justiției din Republica Moldova.
Ei deocamdată îi salvează această solidaritate la care vă refereați dumneavoastră. Să zice că pe vremea lui Voronin, cei care furau mult prea mult sau băgau mai mult în buzunarul lor decât dădeau unde se cuvine, erau chemați și le spunea: nu te scoatem de urechi în fața publicului, dar te retragi frumos fără ca să cârcnești, fără ca să umbli pe la CEDO și pe nu știu unde. Credeți că formula asta ar putea funcționa tocmai pentru că cea constituțională este anevoioasă?
Nu va funcționa, fiindcă din întâmplare eu cunosc acest sistem. Am avut un frate, din păcate nu mai este, am avut un frate judecător. Chiar și președinte a judecătoriei a fost el și el îmi spunea cum se acționează în timpurile cele a lui Voronin. Poate că Voronin personal nu telefona, dar de la președinție se telefona și se rezolvau anumite probleme, anumite dosare. Dar de altfel vă amintiți atunci când au ieșit la iveală în presă o țidulă, o indicație a lui Mișin, care era un apropiat al lui Voronin, ce se așteaptă de la procuratură într-un caz. Nu trebuie noi să facem trimitere la ceea ce nu a fost în realitate. Sau sunt niște mituri că o persoană, să zicem, autoritară poate rezolva aceste probleme. Nu le poate rezolva. O persoană autoritară ce poate să facă așa cum face Putin. Există un cerc apropiat cărora li se permite totul.
Intangibil.
Intangibil, da. Și ceilalți de acum trebuie cumva să meargă cu șapca sau cu mâna întinsă sau prin alte mijloace să caute favoruri la cei apropiați. Și cam așa era și pe timpul lui Voronin.
L-am auzit la Congresul Judecătorilor reproșându-le, vai de mine, justițiar, că voi sunteți participanții la o licitație și cine dă mai mult, așa judecați voi, dar...
Dar domnul Voronin nu știa ce se produce în anturajul său, asta trebuie să spunem. Poate domnul Voronin era persoană cu foarte bune intenții și cred că da, dumnealui avea intenții bune. Dar în anturajul său, ia să ne amintim cine era în anturajul său.
Eu nu cred că nu știa ce face Artur.
Nu Artur, dar cine era în anturajul lui Voronin? Spunea odată domnul Marian Lupu, înainte de a se înfrupta, sau mai bine zis, înainte de a fi inclus și el într-un anumit cerc, spunea că există la curtea domnitorului, sau cum s-a exprimat el, anumite persoane care au un cuvânt greu de spus în ceea ce se întâmplă în economia, în ceea ce se întâmplă...
Export-import.
Export-import, politica fiscală și așa mai departe.
Nu, Voronin nici pe departe nu era un naiv, și nu putea fi dus din nas. Și când l-am întrebat eu dacă e adevărat că îl interesa până și cine să meargă șofer la o ambasadă, el a recunoscut asta spunând cu mândrie, dar ce crezi că la ambasadă trebuie să meargă șoferul oricine? Adică acolo se duce unul cu urechi, unul care știe să raporteze, unul care știe eventual să ducă coletele unde trebuie. Și povestea asta cu anabolizantele nu e deloc întâmplătoare și inofensivă. Dar sigur că acum Maia Sandu vrea să dă senzația și noi despre asta vorbim, că se poate merge pe o cale absolut legală, oficială, și pentru asta trebuie trezită societatea și ea consideră că asta este ecranul ăsta enorm în spate a societății, este mai puternic decât micile aranjamente care se fac și în continuare între politicieni, judecători, procurori și așa mai departe. Dar să mă întorc totuși la o chestie foarte importantă. Ce sprijinare pe segmentul de dreapta acum Maia Sandu, mai ales după ce, pe bune, iarăși Nuca Dodon se retrage din funcția de președinte de partid, îi lasă de capul lor între ghilimele, nu va mai influența viața de acolo și în mod automat un partid fără Maia Sandu nu mai este poate la fel de puternic, dacă ar fi să vorbim în termenii pe care i-a creditase Dodon, că ba erau singuri, ba președinte de onoare, ba spunea pe față că el îi convoacă și la fracțiuni și la partid și peste tot Maia Sandu nu o să facă nici în ruptul capului. Asta și atunci vă întreb, în ce măsură are pe segmentul de dreapta, măcar pe segmentul de dreapta, dacă nu și pe centru, un sprijin în intențiile sale, iarăși pe aceste trei direcții foarte importante, sau două, anticipatele și corupția, vitale?
Din punctul meu de vedere, acest sprijin va veni cumva interesat din partea forțelor politice de dreapta, pentru că toate partidele misează pe alegeri parlamentare anticipate. Și bineînțeles că toți vor încerca să capitalizeze politic lupta anticorupție declanșată de Maia Sandu. Din punctul ăsta de vedere, în mod normal, ar trebui ca, cel puțin logic, Maia Sandu să se bucure de sprijinul partidelor pro-europene în acest demers anticorupție al ei. Blocajele care ar putea surveni, din punctul meu de vedere, vor apărea la nivelul procuraturii. La nivelul judecătorilor va exista o rezistență așa cum a mai existat după ce Maia Sandu a preluat conducerea guvernului în 2019 și noi știm cum s-au împărțit găștile în justiție atunci. Dar la nivel politic eu cred că probleme în ceea ce privește demersul anticorupție Maia Sandu nu ar trebui să întâmpine. Legat de atmosfera, mă întorc un pic la ce discutați cu domnul Negru mai devreme. Legat de atmosfera de care această atmosferă nu contează sau ea este foarte importantă ca să existe, dar nu are niciun rost dacă la nivelul procuraturii generale și la nivelul procurorilor, corpului de procurori în general, nu există bună intenție pentru ca aceste procese să fie declanșate și ca dosarele pe care le așteptăm cu toții să ajungă pe masa judecătorilor și să vedem în sfârșit oameni care fac pușcărie pentru faptele sau furturile pe care le-au comis pe parcursul anilor.
Când vorbim de atmosferă, vorbim tocmai despre șansa de izbândă. Dacă un procuror proaspăt, care încă nici măcar nu și-a luat o mașinuță cât de pricăjită, se gândește că Maia Sandu-i vremelnică, trage sforul Dodon, lucrurile nu se schimbă, cine a influențat până acum va rămâne la butoane și atunci el decide să iasă să-și riște cariera și poate chiar capul.
Haideți să ne amintim cum a pornit România lupta anticorupție cu Laura Codruța Chioveși. Acolo lupta anticorupție
cu Monica Macovei.
Cu Monica Macovei la Ministerul Justiției, adevărat. Dar lupta însă și anticorupție în România a pornit de la câțiva procurori și câțiva judecători care au avut curajul să emită niște sentințe. De ce nu s-ar întâmpla lucrul ăsta și în Republica Moldova? Pentru că eu știu că în sistemul procuraturii există încă procurori onești care sunt dispuși să ancheteze și să ducă niște dosare la bun sfârșit și la nivel judecătorilor avem încă judecători foarte buni și curajoși care pot să facă lucrul ăsta. Eu aștept ca acești oameni să conștientizeze importanța momentului pe care îl trăim și să profite de această situație, să dea o șansă societății și tuturor nouă.
Și Dumnezeu așteaptă ca în bancul ăla, când moșii se roagă să câștige la loterie, și Dumnezeu îi spune, bari îmi cumpăr un bilet de loterie dacă vrei să câștigi la loterie. Nicolae, dumneata cum vezi dreapta, inclusiv segmentul unionist?
Eu cred că ei sunt aliații naturale, mai Sandu, în intențiile ei foarte bune, nobile. Toată lumea așteaptă să se înceapă lupta la noi cu corupția, toată lumea așteaptă să existe o clarificare. Încotro merge Republica Moldova, stă pe loc, se transformă în punte, cu un picior într-o lundre, cu celălalt în altă lundre. E adevărat că interesele de partid uneori nu coincid. Interesul PAS-ului, de exemplu, care eu cred că va menține legătura cu Maia Sandu, chiar dacă nu într-un mod atât de evident cum o făcea Dodon, de exemplu, dar nu cred că gata, s-au rupt toate legăturile și e firesc într-un fel, așa se întâmplă oriunde. Dar dacă ne uităm de pildă la PPDA, care are fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova, interesele lor diferă puțin. Interesele, mă refer nu pe termen lung, nu interese strategice, mă refer la anumite calcule de partid. Și atunci când vorbim noi de aceste talaghire, nu cred că PPDA va fi unul din talaghire sau va pune piedică Maia Sandu sau PAS-ului în acțiunile sale. Eu cred că va sprijini aceste acțiuni. E adevărat, depinde uneori și de entuziasm. Noi am scăpat din vedere faptul că contează mult și cetățenii, contează mult presiunea cetățenilor asupra politicienilor. Maia Sandu a încercat să arate că are un sprijin din partea cetățenilor Republicii Moldova, mă refer la meeting-ul imediat după alegeri, dar eu cred
sau că... Sau inaugurarea, care a arătat un fenomen dispărut în istorie, când ceremoniile astea oficiale erau de dragul televiziunilor. Și acum chiar a apărut o reacție spontană, firească, naturală, de susținere și de admirație pentru un președinte care a venit pe jos la inaugurare.
Da, avem și pe rețelele sociale semne de, să zicem, de admirație. Uneori am impresia că admirația poate să frizeze fanatismul, ceea ce nu e chiar bine, dar iarăși zic că să vedem, una e să declare sprijin și alta e să acționeze în sprijinul unui politician. Să vedem dacă va fi nevoie, câți oameni vor veni la Chișinău, câți oameni vor ieși în piața Marii Adunării Naționale, să ceară anumite lucruri de la clasa politică, nu numai de la Maia Sandu, fiindcă și Dodon, și partidul său, și celelalte, Partidul Ușor și Partidul Democrat, au și ei un aport, să spunem așa, la criza în care se află Republica Moldova. Și da, Republica Moldova se află acum într-un impas, într-o criză foarte profundă și nu cu puterile Maia Sandu, ea de sine stătător nu va putea scoate Republica Moldova din această criză. Va fi nevoie și de implicarea populației, va fi nevoie și de implicarea societății civile, a mass media, și eu cred că va fi nevoie și de suportul partenerilor din exterior. Desigur că asistența financiară contează, desigur că contează și vaccinurile care vor sosi, ajutorul acesta în pandemie, dar e nevoie pentru Maia Sandu, în primul rând, și pentru Republica Moldova, e nevoie de sprijin politic foarte pronunțat, foarte puternic. Și Occidentul, statele din afară, partenerii noștri, au anumite pârghii, trebuie să spunem că au anumite pârghii de influență asupra politicienilor din Republica Moldova. Și poate în felul ăsta, apăsând din toate părțile, se va reuși, fiindcă dacă nu se vor declanșa alegeri anticipate, ceea ce repet, și sunt de acord cu domnul Călugăreanu, e problematic. Dacă nu se vor declanșa aceste alegeri anticipate, nu văd cum va ieși Republica Moldova până în 2023 din această groapă.
Altceva că aceste anticipate iarăși vor pune problema unei competiții oneste, iarăși accesului la mass media, accesului la urechile alegătorilor,
evident,
la sufletele
lor,
la stomacurile lor, așa cum obișnuiesc unele formațiuni. Dar noi suntem pe fază, asta ne este meseria, așa cum ați spus dumneavoastră, de la înălțimea unui zbor de cuc, de exemplu, o să urmărim cu foarte multă atenție. Nu o să ne entuziasmăm la limita unui fan de fotbal, o să urmărim și eventualele greșeli și eventualele gafe făcute de politicieni. Nu o să mușcăm nada pe care ne-o propun unii răuvoitori care numără câte mașini erau în cortegiu și cât a cheltuit Maia Sandu în vizita sa la Kiev. Nu o să comparăm calitatea motorinii pe care o dau românii și rușii, așa cum fac unii. O să încercăm să facem o analiză detașată, pentru ca dumneavoastră, cei care urmăriți emisiunile Europei Libere, să vă dumeriți mai lesne și să trageți propriile concluzii. Ori noi cu asta ne ocupăm. Noi vă oferim materia primă, voi trageți concluzii și acționați în consecință. De-aia vă spunem pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.